Del 4 på serien Veikart for fred. Vi har kommet fram til tilgitt og skyldig. Vi bruker altså Fader vår som bønn og som bønnemodell, som fredsstiftere, og vi har satt fokus på den indre freden, for vi tror egentlig at all fred, enten det er fred i familien, ekteskapet, i vennekretsen, på jobben, regionalt, nasjonalt, internasjonalt, så kommer all fred, også all ufred, kommer fra hva som skjer inni oss. Så fokus er altså veikart for fred, og bruker Fader vår som modell, og ser at den ikke er én bønn, men mange bønner, og at hver bønn er en fredsstifter inn i vårt eget liv. Første bønnen var Fader vår, en bønn om relasjoner. Så ba vi «Skje din vilje», en bønn om overgivelse, fri og overgitt. Så ba vi «Gi oss i dag vårt daglige brød», sammen med Karl Inge Tangen forrige søndag kveld. En bønn om omsorg, daglig brød. Og i dag så er det altså «Forlat oss vår skyld». Skal vi prøve å falle helt til ro inni oss og be Fader vår, ikke si det, ikke lese det, men kanskje prøve å be det fram til denne bønnen som vi skal ha fokus på i kveld, som står i Matteus, det 6. kapitlet, hvor Jesus lærer disiplene sine å be. Skal vi be sammen? Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat ta den siste en gang til, for å høre. Jeg hørte ikke. Vi har litt trøbbel med teknikken, men dere har vel ikke mikrofon alle sammen? Få høre en gang til. For ta det en gang til bare, så jeg er helt sikker. Få høre. Hva i all verden er skyldfølelse godt for? For det er ingenting som truer den indre freden mer enn skyldfølelsen. Det er ingen annen greie som er så stor årsak til angst, bekymring, depresjon, psykisk og fysiske lidelser enn skyldfølelsen. Hvorfor i all verden har vi skyldfølelse? Hva er det godt for? Punkt 1. Det er en sunn skyldfølelse. Det er rett og slett noe Gud har montert inni deg, for at du skal kunne ha en eller annen varsellampe, en eller annen alarm som går når du sier, gjør, tenker noe gærent. Er det mange av dere som kjører bil? Ja. Hva gjør du når oljelampa lyser? Ja, det var da en veldig fancy belysning her nå. Det er en variant. Den andre varianten er at du finner fram i sikringsboksen og sier, hvor er det man får tatt av den der sikringen til oljelampa, sånn at jeg får den til å slokke, altså. Hva gjør du når oljelampa lyser? Hva gjør du når alarmen går? Det er det altså ikke alarmen eller lampa som er problemet, men det er en feil som er djupere enn det. Skyldfølelse er bare oljelampa. Skyldfølelse er bare alarmen. Vi må ha en eller annen lyd, Øyvind. Skal jeg ta den? Skyldfølelsen er altså bare alarmen som går. Det er oljelampa som lyser. Så når folk da sier, hvordan skal vi bli kvitt skyldfølelsen? Vi stryker alt som har med synd, alt som har med galt å gjøre, for det er skyldfølelsen. Nei, nei, nei. Det er jo ikke skyldfølelsen som er problemet. Det er skylda som er problemet. Problemet er altså ikke at det lyser, eller at lampa, eller at alarmen går. Men problemet er at du har gjort noe galt. Du har gjort noe som utløste skyldfølelsen, for Gud har montert den inn her for at det skal hjelpe deg. Det er bare noen syke folk som ikke har skyldfølelse. Det er psykopater. Det er despoter.
Folk som kunne se på at 6 millioner jøder gikk I gasskammeret under siste verdenskrig. Folk som torturerer andre. Det folk som har holdt på så lenge at de har skrudd ut alle varsellamper. Har ingen evne til å føle skyld. Så hvis du har evne til å føle skyld, vær glad for det. Det betyr at fortsatt lampe I orden. Det fortsatt alarmen som tikker. Det fortsatt I så noglunde plassert inni deg. Du gjør noe galt, tenker noe, sier noe, gjør noe som handler om at du tråkker over. Da bør du og jeg kjenne skyldfølelse. Altså, det sunt å ha skyldfølelse? Hva da den usunne skyldfølelsen? Den der som skadelig, den som ødelegger oss? Jo, det den skyldfølelsen som vi ikke gjør noe med, som vi bare blir værende I livet vårt. Den der som egentlig tærer oss ut på innsida, den der som nesten fungerer som en sjelisk kreftsvulst, denne nagende, fortærende illen som brenner oss opp innvendig. Noe av det Tore sa I åpningen, jeg intervjuet Nils Gunnar Li på TV 2 for mange år siden, og da sa Nils Gunnar Li, du skjønner at en skikkelig god vestlandskristen skal ha skikkelig dårlig samvittighet for å ha skikkelig god samvittighet. Du må ikke ha det for godt. Du må egentlig gå og ha denne gnagende samvittigheten. Derfor en del mennesker som ikke orker å gå på sånne kristelige møter, og tenker at nei, nå orker jeg ikke. Jeg orker ikke å få dårlig samvittighet igjen. For hver gang jeg går på sånne møter, så får jeg så dårlig samvittighet. Det mye bedre å holde seg unna. Men den gnagende, den usunne, den skadelige skyldfølelsen, det ikke skyldfølelsen som problemet da, men at du ikke tar tak I rota, til skyldfølelsen, nemlig skyldspørsmålet. Og hvis du ikke tar tak I skyldspørsmålet, så blir du aldri kvitt skyldfølelsen din. Nå finnes det en skadelig, usynlig skyldfølelse som rett og slett kommer fra alle steder og ingen steder, fordi at du på en eller annen måte ble familiens sorte får eller syndebukken I familien. Det var alltid faren din som skyldte på deg, eller det var alltid mora di som syntes at det var din feil, eller i vennekretsen så ble det alltid deg som fikk skylda. Det der som du egentlig drar med deg følelsene dine, så uten at du egentlig har skyld, går du allikevel og bærer på skyldfølelse. Da kan du trenge hjelp til å få rødde opp I det. Ekstra ille de utsatt som går og har sår I sjela si fra misbruk, overgrep, voldtekt. Og veldig mange sliter med å finne ut, var det min skyld? Var det andres skyld? Det å få plassert skyld der skyld hører hjemme. Det mange som går med utydelig og usunn skyldfølelse som ikke kommer fra skyld, men som overført fra andre. Rett og slett at du går og bærer på andres synder. Kan ikke gå veldig djupt inn I dette I kveld, akkurat denne biten, men en liten hjelp til å finne ut forskjellen kan være de tre punktene som dere ser på det lille programmet deres. Det å spørre seg I forbindelse med den skyldfølelsen du har. Tre spørsmål, sånne testspørsmål. Det det Gud eller det mennesker? Relaterer dette til Gud eller relaterer det til en krevende tante? Det tydelig, eller det tåkete? Det bare groms, det bare skyete? Eller det noe som helt tydelig, som handler om, som fokuserer på handlinger eller konkrete ting som har skjedd? Du opptatt av regler, eller du opptatt av relasjoner? Reglene, da det sånn, hva har jeg gjort galt? Hvilke regler har jeg brutt? Hvis du opptatt av relasjonene, så det hvem har jeg såret? De som bærer på denne skyldfølelsen som du sjelden får gjort noe med, det de som opptatt av regler. Veldig ofte opptatt, vokst opp I litt lite kjærlighet I en eller annen sammenheng, og veldig mye kontroll. Og har du litt underskudd på kjærlighet og litt overskudd på kontroll, så får du ofte et fokus på regler. Og fokus på regler fører ofte til at man går og bærer på en usunn skyldfølelse nesten alltid og hele tiden. Det regler, eller det relasjoner. Vi reiste til Tromsø med søndagsåpent teamet vårt. Hadde bestemt oss for å få en av byens taggere til å male ordet tilgivelse på et svært lerret midt I gågata. Og tenkte vi får se hvordan folk reagerer, både når det står der og males, og når vi henger opp på en av byens vegger. Og jeg tenkte kanskje at selv om vi ikke har vist dette på TV 2 enda, at vi tar et par tre minutter og hilser på en av de jeg traff på gågata I Tromsø. Det vi ikke på, Øyvind. Vi sliter. Troms, dette her blir veldig bra. Det kommer en eller annen gang senere I høst. Så vi dropper det, vi, Øyvind. Hvis ikke du får opp lyden. Takk skal du ha. Hva tilgivelse ikke For å gå videre med dette med skyld, så det viktig at vi ser på Hva det tilgivelse ikke Det sies så mye om det, skrives så mye om det I avisen, det snakkes så mye om det. Det så mye billig nåde, så mye utydelig tilgivelse ute og går, at det forferdelig lett å misforstå, og det veldig mange vrangforestillinger om tema tilgivelse. Derfor hadde jeg tenkt å si, vi bør vite hva tilgivelse ikke for noen ting. Det jo et eller annet sånn at vi så livredde for skyldfølelse at vi kunne godt tenke oss å gå rundt på alle gater og si at hvis noen fører skyld et eller annet sted, så alt tilgitt på alle tider til alle steder på en gang. Ikke kjenn skyld, folkens. Men hva tilgivelse ikke? Tilgivelse en, ikke betinget av forbedring, og det sjokkerer dere litt. Ja, du kan ikke bare komme her og be om tilgivelse hele tiden, vet du. Du må jo gjøre noe med det. Hvor går den grensen når man må begynne å gjøre noe med det, synes du? Når kan du bare tilgi, og når bør noen begynne å gjøre noe med det? I det øyeblikk vi begynner å forhandle om det, snakker vi ikke lenger om tilgivelse. Tilgivelse betingelsesløs, ubetinget. Det så ubetinget at du til og med får det før du ber om det, og du gir det uten at det blitt spurt etter det. Rett og slett handler tilgivelse om det som skjer I den såredes hjerte før noen har bedt om tilgivelse. Det handler altså ikke om å kjøpe det. Det handler altså ikke om å forhandle seg fram til det. Det handler ikke engang om å forbedre seg fram til det. Når Jesus Kristus døde på korset, så ba han den bønn som det nesten umulig for oss å kunne be. Han ba, far, tilgi dem. Hvem av dem hadde bedt om tilgivelse? Ingen. Hvem av dem visste Jesus kom til å forbedre seg? Det visste han ingenting om. Altså ingen tegn til forbedring, ingen bønn om tilgivelse, allikevel sier Jesus, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Tilgivelsen altså betingelsesløs. Den ikke betinget av forbedring. Det sjokkerte oss litt. Det ser jeg på dere. Tilgivelse heller ikke bagatellisering. For denne type tilgivelse blir dessverre alt for ofte et krav om at den som det blitt syndet mot skal egentlig si «Det gjorde ingenting». «Det var ikke så farlig». «Det gjorde ikke så vondt». «Det kostet ikke så mye». Det liksom når du kommer inn I et sånt hjem som litt fint, og du kommer litt sidelengs bort I den der porselenskrukka, og den som fra Kina, og som har følt den familien I 7 generasjoner, og går liksom rett I bakken, og du skjønner hva som skjedd, og frua I huset sier, nei, det gjorde ingenting. Så handler altså ikke tilgivelse om bagatellisering. Det handler ikke om at det ikke gjør vondt. Det handler ikke om at det ikke gjør noen ting. Det handler ikke om at det ikke koster noen ting, for det gjør vondt, det koster noen ting, det fælt, det et helvete iblant, Og det det lov til å si, og det det lov til å mene. For hvis tilgivelse blir en form for bagatellisering, så det verste du kan gjøre, det å tilgi. Da sier du egentlig, det gjør ingenting. Du kan bare holde på som du gjør. Derfor sitter det så langt inne for mennesker som har opplevd å bli synda mot på så djupe personlige ting, at det å tilgi som lik bagatellisering blir helt, helt feil. Livet sånn at vi kan og vi gjør, at vi sårer mennesker uten at vi vil det og uten at det bevisst. Det må vi lære oss å leve med, og vi må lære å leve med en sånn noenlunde revs holdning i forhold til det. Tilgivelsen kan du spare til de gangene hvor noen bevisst har gjort noe vondt mot deg. Altså ikke de som hele tiden ubevisst sårer deg, bedrøver deg, irriterer deg. Ikke de som uten å vite om det har gjort noe galt mot deg. Men nettopp de som gjorde det bevisst. De som gjorde det tydelig, det de som trenger tilgivelsen. Men det ikke snakk om bagatellisering. Tilgivelse ikke det samme som ny tillit. Følger dere med? Berører det? Ja, i hvert fall meg. Fint. Tilgivelse ikke det samme som ny tillit. Et forhold gått i stykker. Et eller annet har skjedd mellom deg og kollegaen din, mellom deg og kjæresten din, mellom deg og ektefellen din, og ting bare skjedde sånn at alt røyk og gikk i stykker. Dere skadet hverandre, såret hverandre og ødela hverandre på en eller annen måte. Hva skjer da? Jo, hvis jeg ber om tilgivelse, så innebærer det at vi må begynne å jobbe sammen igjen. Altså holder jeg tilgivelsen tilbake, for jeg har ikke lyst til å begynne å jobbe sammen med han igjen. Eller hvis hun ber meg om tilgivelse, og jeg gir henne tilgivelse, så betyr det at vi må bli kjærester igjen, eller flytte sammen igjen. Og derfor så det mange mennesker som tenker at tilgivelse vil jeg i alle fall ikke gi, for tilgivelse lik forsoning. Men tilgivelse betinger ikke at du gir ny tillit. For tilgivelse, det kan du gi, og det kan du motta i et øyeblikk. Mens tillit, det krever forandring og forbedring. Tilgivelse mottar du av kjærlighet ved nåde, både fra Gud og mennesker. Mens tillit, det opparbeider du deg, og det gjør du deg fortjent til. Henger det med? Det betyr at hvis du har vært gift eller gift med en alkoholiker, en eller annen som på en eller annen måte ødelegger livet ditt, og du til på et eller annet tidspunkt var nødt til å sette strekk, du var nødt til å dra en linje og si, det går ikke mer. Du ødelegger ditt eget liv, du ødelegger vårt liv, og du ødelegger barnas liv. Skal man da ikke kunne tilgi den som ramler ut på fylla gang etter gang og kommer krabbende hjem og sier, du må tilgi meg, kan du tilgi meg? Ja, det kan jeg gjøre. Men det betyr ikke at du kan flytte inn igjen. For tilgivelse ikke det samme som tillit. I noen sammenhenger betyr tilgivelse en ny start. En start på en omvendelse. En start på kanskje gå igjen med en skikkelig rehabilitering. Det handler om at du får en motivasjon til å gå gjennom et 12-trinnsprogram, eller du legger deg inn på et eller annet senter eller kurs. Det betyr at du får lov å bevise at ting blitt annerledes, og kanskje mulig, dersom, hvis så fremt i fall, kan du en dag få ny tillit. Men tilgivelse, det kan du få, og det kan du gi. Men det innebærer ikke automatisk ny tillit. Det veldig mange som misforstår det, og derfor så går de glipp av muligheten til å gi og til å ta imot tilgivelse. Og det vi helt avhengig av. Tilgivelse betyr altså ikke at vi behøver å gjenoppta en relasjon uten at det har skjedd en forandring. Og tilgivelse betyr ikke at vi glemmer. Og det det som liksom, for det går en litt vits om det der, vet du. Eller litt sånn, sånn delvis morsomhet, sånn at jeg sa, ja, jeg kan tilgi deg, men jeg glemmer ikke. Det akkurat som om det forutsetningen. Har du prøvd å skape sånn hukommelsestap på noe folk har gjort mot deg? Og lite mye jeg har prøvd å glemme akkurat den kommentar fatteren ga meg den gangen. Da. Og det har jeg brukt mye krefter på å glemme, altså. Hva det som skjer når du prøver å glemme? Har du prøvd å glemme ting? Det en veldig fin måte å glemme på? Ja. Skriv det opp hver dag. Husk å glemme. Husk å glemme det. Altså sånn huskelist, en gul lapp på telefonen og gul lapp på speil. Og husk å glemme det. Husk å glemme det. Husk å glemme det. Ja, nå glemmer jeg det. Jeg tror jeg begynner å glemme det. Ja, nå. Nå glemte jeg det, gitt. Det jo nettopp det som en håpløshet. Det betyr ikke hjernevask. Det betyr ikke hukommelsesvikt, som Tore sa når han ønsket oss velkommen. For det å tilgi, det innebærer ikke på noen måte et krav eller behov for å glemme. Det faktisk sånn at vitenskapen har funnet ut dette, at alt det som skjer med oss lagres inni oss. Det lagres lukter, følelser, det lages smak, det lagres. Så på et eller annet tidspunkt så vil noen på en eller annen måte trykke på en eller annen knapp som gjør at jeg, uten at jeg husket i hodet, begynte å huske med følelsene, begynte å huske med kroppen, eller begynte å huske med andre hukommelses... Kan ikke hjelpe meg litt med et ord, da? Sanser! Tusen takk skal du ha. Det går til den mannen der. Hukommelsessanser. Ja, det jo akkurat sånn. Du vet, av og til så tar jeg utrolig nok fram gitaren. Og så hvis jeg da kommer blant de rette folka, så kan de utroligste sanger dukke opp. Og det sånn at liksom, oi, hvor kom den sangen fra? Den har jo ikke jeg hørt, eller sett, eller lest, eller sunget på 35 år. Hvor har den vært da? Det ikke noe rart, jeg litt småtjukk, som går med så mange sanger. Ikke sant? Og hvor tror du alt dette hen som har skjedd med deg, som du ikke husker på fra dag til dag, og som du ikke tenker på, og som du tror det har vært? Men så kom situasjonen, så kom stemningen, så kom følelsen, så kom berøringen, så kom kommentaren. Og så var det som å trykke på en knapp, og så var det der igjen. Hør her. Å tilgi betyr ikke å glemme. Det betyr ikke engang at du skal behøve å prøve å glemme. Tilgivelse handler om at du skal kunne huske uten at det gjør vondt. Tilgivelse handler om å huske uten at det gjør vondt. Fikk du det med deg? Hva tilgivelse ikke er altså utrolig viktig for oss når vi nå ber, forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Men hva tilgivelse da? Hva tilgivelse Punkt 1. Det å huske. Punkt 1, det å huske hvor mye jeg selv tilgitt. Det betyr at jeg husker alle de gangene, bevisst og ubevisst, Gud og mennesker har tilgitt meg. Jeg har funnet opp et bibelvers fra Efeserbrevet, det 4. kapittel, vers 32, som sier: «Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere.» «Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Det å huske at jeg selv har mottatt velsignelse. Når jeg tok imot Jesus Kristus, jeg selv blitt tilgitt alt, og andre mennesker har på ulike måter tilgitt meg gjennom livet. Problemet nemlig at når vi ikke selv kjenner, føler eller opplever oss tilgitt, så har vi alt for lett for å holde det igjen fra andre også. Det ligger litt sånn innenforstått, men det de som selv slår andre. De som selv har fått store krav, setter større krav til andre. Det går liksom i arv. Det vi selv har mottatt, det det vi gir videre. Det vi ikke tror vi har mottatt, det gir vi heller ikke videre. Så når jeg ikke selv opplever, erfarer, føler, husker, tenker om meg selv, at jeg tilgitt, så blir jeg utrolig krevende i forhold til andre mennesker. Så de som krever mest av andre, det ikke de som seg bevisst at de tilgitt, men det de som tror at de har klart seg uten. Når vi altså ber, forlat oss vår skyld, og begynner med dette som en bønn til Gud, så det mer en sånn, ja, det var jo en tilfeldig flaks at den rekkefølgen kom sånn, så det en fantastisk, genial sak. En av de jeg møtte i Tromsø, hadde gått på fylla i 20 år, hadde ødelagt familien sin, ekteskapet sitt, slekta si, og hadde vært til så stor bedrøvelse. Orket ikke dette mer, det vil si han hadde lagt seg inn på en klinikk, hadde blitt tørr, og han hadde blitt rusfri og fått orden på livet sitt, men når han så hvordan livet sitt så ut, og han møtte de folka som han hadde såret så djupt i edru tilstand, så sa han, jeg taklet ikke livet i edru tilstand. Jeg klarte ikke å leve edru, selv om jeg kunne holde meg edru. Pakka sakene sine, dro opp på et fjell og utenfor Tromsø, hadde bestemt seg for å knytte tau i et tre og gjorde det, tok den andre enden av tauet rundt halsen og hadde bestemt seg for hvordan han skulle hive seg ut for den skråningen. Så sa han, jeg gjorde det som sikkert mange andre gjør, gir Gud en siste sjans. Og sa, Gud, dersom du finnes, så har du en sjans nå. Og så sier han, så var det i løpet av et øyeblikk at alt ramlet på plass inni meg. Han sa, jeg fikk fullstendig fred. Guds nærvær, og han hadde vært, dette var 12 år siden, så det var liksom ikke en historie som skjedde sist torsdag, og han ute på fylla igjen nå. En utrolig troverdig historie. Og så sier han, så begynte vandringen i det å begynne å oppsøke de som han hadde gjort så stor skade overfor meg. Så sa han, det var fordi jeg fikk en så sterk opplevelse av at jeg var tilgitt av Gud. Og det ble utgangspunktet for at han selv ønsket å begynne en vandring hvor han skulle be andre om tilgivelse. Og så sa han, det som tok lengst tid, det var at jeg en dag også våget å tilgi meg selv. Det å huske hvor mye du selv tilgitt. Forlat oss vår skyld. Det altså et utgangspunkt for å motta. Det et utgangspunkt for å gi videre. Jeg tror det en sammenheng mellom den nådeløse kristendommen og mennesker som lever under Guds lov og strenge regler. Jeg tror det masse nådeløs, kjærlighetsløs forkynnelse av mennesker som selv ikke har opplevd Guds nåde djupt og ekte i livet sitt, fordi de alltid har klart seg som noglunde på beina utifra de ytre formene og reglene. Midt i et selskap hvor Jesus var, så kommer det inn en dame, faller ned på knærne og begynner å salve Jesu føtter med ekte kostbar nardussalve som har vært en årslønn. Da begynte en del av gutta i selskapet å kritisere henne. Men Jesus tar imot det, og så har han en kommentar etter hvert hvor han sier, den som tilgitt mye, elsker mye. Faren med oss som holder livet vårt sånn I det synlige ganske streit. At vi ikke har drevet åpenlys hor, at vi ikke tatt med buksene nede, eller arrestert på offentlig gate. De som tror at vi sånne kristne mennesker, som gjør at vi egentlig ikke trenger nåde, men som kan fortelle andre hvordan de burde leve. Vi kan bli ganske nådeløse. Men når du har hatt en sann erkjennelse av at du hverken hadde vært en kristen, sittet på den stolen, eller vært predikant som meg, hvis ikke det hadde vært for Guds nåde og tilgivelse, så har du heller ikke noe tilgivelse å gi til andre. Forlat oss vår skyld. Tilgivelse altså, det å huske hvor mye jeg selv tilgitt. Hvor mange ganger av Gud og av mennesker. Punkt 2. Det betyr at jeg gir fra... finner dere igjen parket deres? Det betyr at jeg gir fra meg retten til hevn. Dette hjertet av virkelig tilgivelse. Det å gi fra seg retten til hevn. Gi fra deg det du har rett til. Jeg har funnet fram et bibelvers I Romebrevet, det 12. Kapittel, vers 19, som sier, «Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet, straffen dere meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.» Jeg tenkte først I dette punktet at vi skulle ta den første setningen, «Ta ikke hevn, mine venner.» Hør her. «Det noen som har syndet så grundig mot deg, bevisst, gjort deg vondt mange ganger, på en sånn måte at du bærer på et hat, et veldig sterkt hat. Hør her. Og du har rett til å hate. Du har rett til å hate. Og du har rett til å være sint. Du har rett I de følelsene du har. Det en synd. Det en naturlig og det en ekte reaksjon I forhold til det han eller henne eller de har gjort mot deg. Du har rett til å hate. Det handler altså først og fremst om å oppleve at dette har jeg rett til. Og sånn sett har du rett til å hevne deg. Jødene, det palestinske folk, som har vokst opp I en helt annen tradisjon enn det har vært påvirket av kristendommen, De har en klar regel. Det øye for øye, tann for tann. Det betyr, tar du øyet mitt, tar jeg øyet ditt. Tar du tanna mi, slår jeg ut tennene dine og tar et par I nærheten også. For å være helt sikker. Hvis du dreper en av våre, drøper vi en av dine. Og så tar vi de som litt rundt også. Hvorfor det? For det handler om rett. Det handler om det du har rett til. Det handler om det som naturlig å gjøre. Noen gjør det mot deg, og du har rett til å hate. Så tilgivelse, det handler om å gi fra seg frivillig det du har rett til. Du gir altså fra deg en rettighet. Jeg fornekter meg selv retten til å hevne meg. Det betyr at jeg gir den fra meg og fraskriver meg det, eller avskriver meg det. Jeg gir fra meg retten. Den du da tilgir, fortjener det ikke. Det den fortjener rettferdighet. Og du gir fra deg noe du har rett på, og du gir bort noe, som den andre eller de andre ikke har rett på. Det det tilgivelse handler om. Ta ikke hevn, men overlat hevnen til Gud. Og tilgi altså dypest sett å si, jeg skal ikke bruke dette mot deg. Jeg skal ikke holde det opp mot deg, hverken for Gud eller mennesker. Det betyr punkt 3 å overlate straffen til Gud. Da vet jeg at noen av dere får trøbbel med en gang og sier, ja, der ser du det, kommer alltid, kommer dette her med Gud og straff. Har han enda ikke skjønt at Gud kjærlighet? Og så kunne vi hatt en fantastisk lang samtale om det. Og så må jeg holde det innlegget som jeg har holdt mange ganger, og det kommer nå. For å tro på Guds kjærlighet jeg nødt til å se Gud sint. Der sitter kona mi, Turi. Hvis du voldtektsmann, kommer hjem til oss i stua vår og voldtar eller angriper kona mi og eventuelt barna våre, har jeg et kjærlighetsproblem. Fordi jeg elsker deg som det menneske du og så elsker jeg kona mi. Og hvordan skal jeg få uttrykt kjærligheten til deg samtidig som jeg uttrykker kjærlighet til kona mi mens du voldtar henne? Og der fikk jeg et dilemma, gitt. Ja, det dilemma må Gud ha også. For han som bare kjærlighet, blir det på en måte til slutt en kjærlighet som ingen av oss orker å nærme oss. For hva slags kjærlighet den kjærligheten som ikke reagerer på urett? Hva slags kjærlighet det som bare sitter og ser, jeg elsker alle uansett hva de gjør, og det spiller egentlig ingen rolle, fordi jeg sørger for at alle skal bli behandlet akkurat likt uansett hva de gjør. Da sier jeg, fysj og fysj og fysj, den kjærligheten orker jeg ikke, den kjærligheten tror jeg ikke på. Hvis ikke Gud i stand til å reagere på vegne av kona mi og ungene mine, så får jeg i alle fall gjøre det selv. Men noen må vel gjøre det. Derfor jeg nødt til å se Gud sint. For det først hvis jeg har sett Gud sint, at jeg kan tro på hans totale kjærlighet. Og på langfredag var Gud sint. Han var fly forbanna. Han var så forbanna på alle djevelske krefter, at hvis ikke det var for at hans egen sønn var der og hadde tatt av for støyte, så hadde han svidda hele kloden. For det hadde nådd et mål hvor Guds vrede rant over. Derfor det ikke mennesker som holder dom på kors. Det Gud som holder dom. Det Gud som endelig viser seg som sint. Og han kommer til å gjøre det bare to ganger i historien. Det på Golgata kors Gud sint. Han holder dom. Han holder dom over sin sønn. Fordi han aldri skulle holde dom over et menneske. Men de som ikke tar imot Jesus Kristus død på korset, må selv stå ansvarlig for Gud med sine synder. Og da må Gud holde dom over deg, over meg. For Gud må vise seg sint om vi skal tro på hans kjærlighet. Synd skaper skyld. Skyld skaper behov for tilgivelse. Og tilgivelse ikke bagatellisering. Vi kommer til å bli kvalme av den kjærlige Guden som bagatelliserer alt. 40 000 mennesker, barn, dør hver dag på grunn av for lite mat. Så vi vil se den Gud som så kjærlig at han aldri kommer til å reagere på urettferdigheten. Heldigvis tror jeg på en Gud som i stand til å reagere. Hvis ikke, så hadde han ikke kunnet kalle seg en kjærlig Gud. Så betyr det også at mine dommer alltid vil være kortsiktige og korttenkte. Jeg som regel opptatt av hva andre har gjort mot meg, og det betyr at i mitt univers jeg alltid nesten den eneste. Du med? Jeg opptatt av hva andre har gjort mot meg. Det betyr at jeg sjelden i stand til å se hva som ble gjort mot de andre som gjorde det de gjorde mot meg. Men det viser seg ofte at synd går i arv. At det du irriterer og tildels har rett til å hate din far for, på hvilket tidspunkt oppdaget du hva slags behandling din far fikk av sin far? Og det først når du begynner å se livet med litt større avstand utifra dine egne følelser, at du får litt større distanse til hva som gjort med deg, at du kan begynne å oppdage at andre mennesker også blitt syndet mot. Og kanskje det var grunnen til at de syndet mot deg. Det kan være en god grunn til å overlate straffen til Gud, for han ser det ikke jeg ser. Han vet det jeg ikke vet. Han ser ting i sammenheng. Det å gi fra seg retten til hevn, og det å overlate straffen til Gud, i trygg forvissning på at han kommer til å ivareta rettferdighet. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud, for det står skrevet, straffen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Hva betyr det å tilgi? Det betyr å gjengjelde ondt med godt. Det handler altså ikke om å ha gode følelser. Det handler ikke om at du skal begynne å kjenne gode følelser. Det derfor folk får trøbbel med om de har tillit. Nei, jeg har sikkert ikke tilliten, altså. For jeg har ikke gode følelser overfor den. Ja, det skjønner jeg skikkelig problematisk. Eller jeg har sikkert ikke tilgitt henne eller de der, fordi at jeg har ikke de gode følelsene. Fordi at det sånn at når du har tilgitt, da har du gode følelser overfor. Hør her. Fra du bestemmer deg for å tilgi, til du har gode følelser overfor den du har tilgitt, kan det gå mange år. Hørte du hva jeg sa nå? Fra du bestemmer deg for å tilgi, til du har gode følelser overfor den du har bestemt deg for å tilgi, kan det gå mange år. Men det ikke følelsene som avgjør tilgivelsen. Det at du har frasatt deg retten til hevn og overlatt saken til Gud. Men det du kan gjøre, uavhengig av gode følelser, det å gjøre gode handlinger. Det å gjøre velsignelseshandlinger, at du i praksis prøver å tenke, jeg vil at det skal gå han eller henne godt. Nå vet du hva jeg snakker om. En eller annen har såret deg, en eller annen har såret meg, og dypt der inne så det sånn, jeg håper han går skikkelig på trynet. En eller annen har lurt deg i en business, 3 år etterpå hører på at han gikk kunk, og han sier, å, det var ergelig, du. Nei, det var da forferdelig synd. Nei, at det kunne gå så gærent da. Nei da. Når du leste Dagens Næringsliv akkurat den dagen, så... ja. Det lønner seg aldri. Når du kjenner den følelsen der, og du har masse av det i menighetsliv, det mange i menighetsliv som aldri tenner på noe som godt. Du kan ha 100 mennesker fram som forteller vitnesbyrd om at de har tatt imot Jesus Kristus. Du kan ha mange mennesker som nye, men aldri et pip, aldri en reaksjon, aldri et brev. Hvis det skjer én ting, så har du de få menneskene som alltid reagerer. De håper og venter på at det en dag skal bli noe de kan reagere på. Du kan gjøre gode handlinger. Det betyr at du begynner å så gode ting mot den som du har bestemt deg for å tilgi. Og når du sår gode ting, så kan du en dag til og med kanskje høste gode følelser. Men følelsene vil aldri være det viktigste. Derfor Jesus så ultraradikal. Han så ultraradikal i dette, at han drar oss helt inn i dette og sier i Lukas 6, «Men til dere som hører på meg, sier jeg, elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere.» Det jo helt håpløst. Jo, men det står her da. «Gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere.» Kjærlighetens høysang som Paulus skriver så utrolig vakkert om kjærlighet. Først går inn til brev 13, står det at kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Det å ønske Guds velsignelse, at det skal lykkes, at det skal gå godt for de som vi har tilgitt. Punkt 5. Å gjenta dette så lenge som nødvendig. Og det Martin Luther King, og han har vel en viss erfaring i det å bli forulempet og krenket, så han bestemmer seg for når han sier, Tilgivelse ikke bare en forbigående handling, sier Martin Luther King. Tilgivelse ikke bare en forbigående handling, han sier. Det en permanent holdning. Permanent holdning. Det handler altså ikke bare om noe du gjør en eller annen gang, når du absolutt må, eller føler at det store overskuddet til stede. Men det å prøve å gjøre det så ofte at det til slutt blir en livsholdning, en måte å leve på, en måte å tenke på. Det jo Peter som drar opp dette store spørsmålet i forhold til Jesus, for han har hørt at Jesus taler om tilgivelse, og han tenker at han skal sette Jesus på en prøve. For jødisk lov sa at du skal tilgi 3 ganger, men da det slutt. Jødisk lov sa at du skal tilgi 3 ganger, men der går grensa. Ikke sant? Det sånn. Du må jo forbedre deg også, ikke sant? Du kan ikke bare komme her, og komme her igjen. Neida. Så Peter, han hadde liksom lært av Jesus da. Imponere litt grann. Liksom, si liksom hva slags innflytelse Jesus har hatt på ham. Du, Jesus, hvor ofte skal vi tilgi en bror? Og så foreslår Peter 7 ganger. Da har han liksom lagt på, da han doblet fra 3 da, opp til 6, og så har han lagt på 1 i bonus. 7 ganger. Og jeg bare synes jeg ser hele Peter. Han bare står og stråler i sitt utrolige forslag. Han så langt inne i tilgivelsesmoodet nå, at han bare tenker på, nå får han høre det igjen. Salig du, Simon. Ja, det så deilig når jeg ser for meg Peter, når han foreslått det der. Han har dratt det så langt, at han vet nå at nå, og så Jesus, 7 ganger? Ikke 7 ganger. 70 ganger 7. Da fikk Peter hakeslepp. Og hva det Jesus selvfølgelig sier når han sier 70 ganger 7? At det stopper på 490? Ja, der synes jeg grensa går. 490, sier Jesus liksom. Da har han tatt en skikkelig beregning. Han 350 ok liksom. Og 430 går bra. Men altså 490, et steg går grensa. Hva det Jesus sier? Peter, sier han, du må aldri slutte. Du må aldri slutte. Du kommer aldri til å telle ferdig. Du må slutte å telle, Peter. Det det han sier. Du må slutte å telle. Du må bare gjøre det. Du må bare leve det. Du må bare praktisere det. Jeg tilga svigermora mi, sier du, for 3 år siden. Så kom det en ny kommentar i forrige uke. Du må tilgi og slutte å telle. Det en del av det å tilgi. Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg? Ubegrenset. Gjør det til en livsholdning, en måte å leve på. Jeg råder deg til å søke hjelp, sjelesorg, terapi. Hvis du ikke klarer å rydde opp i en utydelig og usunn skyldfølelse som du aldri klarer å bli kvitt. Du kan ha behov for hjelp på sjelesorg samtaleplan til å finne ut hvem som har skyld og få plassert skyld der skyld hører hjemme. Antageligvis ikke skyldfølelsen er problemet ditt. Men det at du har et utydelig skyldspørsmål, det må noen hjelpe deg med. Men hvis du vet hvor skyld hører hjemme, og du vet hvor skyld plassert, så kan det likevel være en komplisert sak å vite, skal jeg gå og be om tilgivelse, og skal jeg fortelle han eller henne at jeg har tilgitt hvis de ikke har bedt om det? Og det kan være så komplisert, fordi at det å be om tilgivelse skal heller aldri skade de eller andre mennesker. Du må bare be om tilgivelse når det du ber om ikke skader noen. Folk for eksempel kommer til meg og sier, du egentlig, jeg må be deg om tilgivelse. Jeg må bare si det, altså. Jeg har tenkt så stygge tanker om deg, Egil. Jeg synes at du en ordentlig drittsekk. Hva det for noe? Skal ikke gå og fortelle meg det? Jeg får jo et problem, jeg. Jeg visste jo ikke at du tenkte det. Jeg trodde at du synes at jeg var den pastoren, liksom. Jeg har aldri hatt prøbbel med deg, jeg. Så får jeg plutselig vite at du i 4,5 år har gått og tenkt det. Og skal jeg liksom gå og juble hjem fra dette møtet i kveld, da? Jeg synes ikke lenger jeg en drittsekk. Så det å be om tilgivelse må aldri skade andre, for tilgivelsen står i helbredelsens tegn. Du kan gjerne gå til en sjelesørger eller en skriftefar og bekjenne dine synder, men du skal ikke skade andre mennesker. En av de som jeg lever ganske tett på for tida, som følger et 12-trinnsprogram og har vært rusfri en periode, ganske lang periode, tar dette mer på alvor enn de fleste kristne jeg kjenner. Han ikke en personlig kristen. Han har tatt dette på alvor, og har du gått på rus i en 10-12 år, så har du en del mennesker å be om tilgivelse. Og han sier han holder på enda, og en gang reiste han helt til London. Han reiste helt til London, og hadde bedt om en samtale med et menneske som han ville be om tilgivelse. Og han tar det så på alvor og sier, Egil, i alle relasjoner det sånn at det litt skyld på begge. Og hvis det sånn at den andre egentlig gjorde 95% av alt det gale, og jeg gjorde 5%, så det skikkelig vanskelig å be om tilgivelse. Hva gjør jeg da? Da sier han, jeg kommer aldri til å være ansvarlig for andres synder, men jeg kommer til å være ansvarlig for mine egne. Da vil jeg gå til det mennesket, og holde fokus på de 5% jeg gjorde, og bare de, og noe annet har jeg ingenting med. Jeg kommer ikke til å bruke de 5% for å minne det andre mennesket om alt hva han eller henne gjorde, men jeg avhengig av å ta ansvar for mine 5%. Når et forhold har gått i stykker for deg, og du har gått inn i et nytt, så hjelper du hverken deg selv eller din nåværende partner eller ektefelle ved å si at det var den andres skyld at det gikk feil. Kanskje du hadde 3% feil, kanskje du hadde 7%, men det du ikke må gjøre, det å tro at du kan gå ut av et sånt forhold og være feilfri. Hvis ikke du gjør noe med det som var din del av at det gikk galt, så jeg redd for at du drar det med deg fra forhold til forhold, for du tror alltid at det andre menneskes skyld. Du kan trenge hjelp, og vi kan ikke gi deg den hjelpen i samtale her borte etterpå, om du kan få det ved veiledning, kapellet vårt eller sjelesorg. For du kan rett og slett ha behov for å skrive et brev for å uttrykke det du kjenner, men det ikke sikkert du skal sende det brevet. Kanskje du rett og slett, fordi du ikke kan snakke med vedkommende, kanskje ikke vedkommende, vet om hvor dypt dette har såret deg, det blir umulig å fortelle dette. At du rett og slett setter fram en stol i en eller annen sammenheng, og du lar det menneske på liksom sitte på den stolen, og du forteller det menneske hva det menneske har gjort mot deg, sånn at du får plassert skyld et sted hvor skyld hører hjemme, sånn at også tilgivelsen kan bli tydelig. Men det handler om å bli fri. Det handler om å bli fri. Det handler om å bli løst. Det handler om å gå videre. Hvorfor skal jeg tilgi? Fordi Gud tilgir meg. Hør, du kommer aldri noen gang til å tilgi et menneske så mye som det Gud har tilgitt deg. Du kommer alltid til å være i pluss i forhold til det du gir. Så hvis du tror deg selv tilgitt av Gud gjennom Jesus Kristus, så du tilgitt så stort og så mye at du tenker at Gud har tilgitt deg mer enn det du noen gang tilgir andre. Derfor kan du si, forlat oss vår skyld, Gud. Hvis du forlater meg 100 millioner, da tror jeg at jeg skal kunne klare å tilgi de 10 kronene som naboen min tok fra meg. Det den fortellingen Jesus egentlig forteller ved tilfelle. Fordi tilgivelse setter meg fri. Rett og slett fordi at det helsefarlig å bære på skyldfølelse. Det helsefarlig å bære på bitterhet. Det ødelegger deg innvendig. 70-80% av de fysiske plagene våre kommer av negative følelser. Og det verste negative følelsen du kan bære på skyldfølelse, og skyldfølelse opp mot bitterhet. Det ødelegger deg selv. Så det helt riktig, du har rett til å være sint, du har rett til å hate, og det menneske som har gjort dette mot deg fortjener ikke din tilgivelse. Men du må spørre deg selv om du selv fortjener det. For det en måte å komme fri på, komme løs på. For det menneske ikke fortjener, det at du skal, og at det menneske også skal få lov å ødelegge resten av livet ditt. Nok er nok. Han eller henne eller de har ødelagt nok av deg og livet ditt. Du må finne et tidspunkt hvor du setter strek for din egen skyld. For det ikke bare det som har skjedd mot deg, men ved å ta vare på bitterheten og alt det som setter seg i bitterheten, så ødelegges også resten av livet ditt. Og tilgi handler om å sette seg selv fri. Det handler om å bli løst innvendig. Få lov å kjenne at kan du ikke klare å bli kvitt rottene som bitterhet er, så kan du i alle fall prøve å bære ut søpla. Og når du bærer ut søpla og kjører den bort, så kommer du til å oppdage at en dag er rottene borte. Disse demoniske kreftene i sjelslivet ditt som spiser deg opp innvendig, de må slippe taket, for de har ikke lenger noen synder å leve av. Du må settes fri. Du må settes fri. Det tredje er at du ved å tilgi også kan oppleve at du er i stand til å sette andre mennesker fri. Matteus 6 sier, for dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal altså den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Det ikke bare det at du selv opplever at du blir fri, men du skal også kunne se at andre mennesker rundt deg settes fri. Det betyr at du ikke brenner opp og brenner av og sprenger den broa som du selv er avhengig av å gå på. Fordi du vet at du går på en tofils vei, og du er helt avhengig av at den veien holdes åpen. For den veien som skal være din vei til tilgivelse, er den samme veien som andre kommer i din vei for å få din tilgivelse. Og sprenger du den veien, har du ikke lenger noen vei å gå selv. Tilgivelsens vei vil altså alltid være en tofelts vei. Det vil være en vei for deg å gå, og det vil være en vei som du lager for andre å gå til deg. Betyr at du forløser andre mennesker og setter dem fri først og fremst for din egen skyld. Hvis du legger merke til at det noen mennesker som du på en spesiell måte ikke vil ligne, hør. Så er jeg redd for at nettopp fordi disse menneskene på en eller annen måte har såret deg så djupt og skadet deg så mye at du har bestemt deg for at du aldri skal ligne det mennesket, så er jeg redd for at nettopp ved at du bruker så mye krefter på å prøve å glemme hva det mennesket har gjort mot deg, kommer du til å ligne det mennesket mer enn det du selv trives med når du ser deg i speilet. Vi trives ikke med at vi ligner mer på de menneskene vi prøver å ta avstand fra enn det vi hadde tenkt oss. Vi rett og slett begynner å handle som dem, reagere som dem, helt mot vår egen vilje. Det bare fordi at de bor som gjester i vårt eget sinn. Du må jage ut demonene av sjelslivet ditt. Du må settes fri selv og sette andre mennesker fri, så du ikke blir lik de som har såret og skadet deg. Sett dem fri i Jesu navn. Men jeg klarer ikke, sier du. Jeg klarer ikke å tilgi det mennesket. Nei. Kanskje når alt kommer til alt, var det den viktigste grunnen til at Gud ville bli menneske, å komme og dø for våre synder. Er det noe vi ikke klarer, for vi klarer å oppføre oss noenlunde menneskelig, de fleste. Vi klarer å holde oss noenlunde edru, Og vi klarer å ikke snute mer på skatten enn det skattekassa tåler. Vi klarer ganske mye. Men det vi merker, at tilgi, det det vanskeligste. Kanskje det var det han måtte komme og hjelpe oss med. Og derfor så korset reist, og det utgangspunktet for at jeg kan få hjelp til å gjøre det som jeg ikke klarer å gjøre. Hør her. Kristen forkynnelse ikke et krav om tilgivelse. Ingen kan kreve det av deg. Ingen predikant, ingen forkynner, ingen fagperson har rett til å kreve at du skal tilgi. Det din rett å ta hevn og være sint. Men jeg har lyst til å si til deg, Gud kan hjelpe deg med det du ikke klarer. Nettopp fordi du ikke klarer det, og fordi du erkjenner det, så kan Gud i sin nåde fylle deg med en kjærlighet som sterkere enn din. Og han kan gjøre det i deg og gjennom deg som umulig for deg. Det evangeliets under. Du sier, jeg skjønner ikke at det går an. Nei, ikke jeg heller. Det et under ved Guds nåde. Jeg tror ikke vi har lyd på video nå heller, Øyvind. Så det ikke noe vits å prøve det. Lagde et program på universitetet, satte opp et bilde av Jesus Kristus, et stort Kristusmaleri, hvor Jesus dør på korset, og hvor det heter «Det fullbrakt». Stoppet vi tilfeldige mennesker på universitetet og spurte hvordan de reagerte på bildet. Helt tilfeldig så kommer det en mann fra Paraguay som skulle ta en doktorgrad i kirkehistorie, og forteller at han kan lese det som står der på gresk, fordi han var en lærd mann, og så begynte han å fortelle historien sin. At han var en av disse som var aktiv politisk i Paraguay under et tidligere regime, og ble satt inne for, og ble satt i fengsel sammen med andre, og han ble torturert. Han ble torturert av blant annet en mann som hadde en Maria-medaljong rundt halsen. Selv var denne mann som jeg snakket med en kristen, og han spør han som torturerer han, hvorfor har du den medaljongen? Men han ville ikke svare. De torturerte han på den måten at de satte han i et badekar blant annet og satte strøm i tennene hans, mens de spurte han om opplysninger om folk som han hadde jobbet sammen med. Og han fortalte om et helvete i det. Så kom det inn en prest som også ble satt i fengsel. Og de ville gjerne ha nadvær og går til fengselsledelsen og spør om de kan få brød og vin. Og da sier fengselsledelsen at dere fortjener ingen nadvær, så det fikk de ikke. Da sier presten, du får være vårt brød, og du får være vår vin. Og så sier han, fordi han nettopp hadde kommet fra tortur, så skulle alle de som skulle ha nadvær, i stedet for brød og vin som de da ikke hadde, de skulle gå bort og ta på kroppen hans. Og så sa de, det får være Kristi legeme, og det får være Kristi blod. Og så feiret de nadvær på hans torturerte kropp. Så sier han, det gikk 30 år. Jeg tror det var 30 år for å arrestere meg hvis jeg ikke husker tallene. Men det går i hvert fall mange år, så han i en kirke. Og så ser han en mann. Og denne mannen han med medaljongen. Og han med medaljongen kommer og spør, du må tilgi meg, jeg har aldri glemt deg. Og da sier han, ja, det mange år siden jeg tilga deg. Han hadde så mye av Jesus i seg, så han tilga han ikke når han ba om det. Men denne mannen kunne komme og hente det som hadde ligget ferdig for ham i alle disse årene. Når vi har dekt nadværsbordet her i dag, så det en som ikke hadde noen grunner til å tilgi, fordi han var fullkommen, han var hellig, han var ren. Han hadde aldri gjort et menneske fortred. Var det en som hadde grunn til hevn, så det Gud gjennom Jesus Kristus. Når nadværsbordet dekka i kveld, så det hjelp til alle oss som ikke hellige og fullkomne fordi vi har såret og skadet andre mennesker, men vi avhengig av å ta imot nåde. Og hadde vi skulle hatt en skikkelig fri nadvær i dag, så skulle hverken Tore eller noen andre delt ut. Dere skulle delt ut selv. For det akkurat sånn det Vi tar imot det, og vi gir det videre. Det kommer ikke fra en prest, det kommer ikke fra en pastor, men på samme måte som jeg tar imot Guds nåde og tilgivelse, på samme måte kan jeg gi det videre. Kan vi be sammen? Herre, jeg ber om at du må sette fanger fri. Jeg ber om at du må sette mennesker, undertrykte mennesker I frihet. Bare du vet, og du vet alt, hva som sagt og hva som gjort. Du vet, Herre, du vet alt. Men jeg ber om at nadværsgangen I kveld må være en frihetsgang. Jeg ber om at lenker må ramle av folk. Og at veien til nadværsbordet også tilgivelsens vei, selv om han smertefull. Takker deg, Jesus, for at vi får komme og få en bekreftelse enda en gang på at du har tilgitt oss. Og jeg ber, Herre, om at vi ved dette bordet skal få nåde og hjelp til å kunne gi det videre. Spørre dere Maria, dere kan synge om det.